Ziniet, tie skaitļi, protams, ir ļoti interesanti, bet sagaidīsim īstos rezultātus, jo tie īstie rezultāti jau būs tie, kur noteiks pēc būtības, kāda būs tālākā virzība. Nu, es domāju, ka tās partijas, kuras šobrīd ir pielikušas visas pūles un spējušas nomainīt esošo Rīgas varu, tām ir jāsēžās pie kopīga galda un pēc būtības jāparāda, ka var labāk un ka Rīga ir pelnījusi labāk nākotni nekā tas ir bijis līdz šim. Nu, jā, mēs esam ļoti skaidri nākuši ar esošās Rīgas varas nomaiņas karogu un esam bijuši nepārprotami vairākus mēnešus. Nu, nav iespēja runāt ar tiem, kurus mēs esam vēlējušies nomainīt.